Există două modalități de bază când e vorba să abordezi viața. Cei mai mulți oameni abordează viața de jos în sus. Ei sunt copleșiți de propriile lor probleme, de necazurile lor și exact așa ca și când ai sta sub un nor negru, de-abia, de-abia dacă îl mai zărești pe Dumnezeu. Oamenii care abordează viața de jos în sus au probleme mari și un Dumnezeu mic. Pe de altă parte, oamenii care abordează viața de sus în jos sunt oamenii care în orice fel de circumstanță a vieții, ei sunt cei care se uită din perspectiva lui Dumnezeu. Dragii mei, fiecare din noi, în dimineața aceasta, suntem în o parte sau în cealaltă. Fiecare din noi, ori abordăm viața de jos în sus, sau o abordăm de sus în jos. Ori avem un Dumnezeu mare și probleme mici, ori avem un Dumnezeu mic și probleme mari. Ori suntem copleșiți de problemele noastre, ori suntem copleșiți de măreția lui Dumnezeu. Nu vreau să vi se pară ceva foarte simplu, pentru că întotdeauna linia de demarcație între una și cealaltă este una foarte fină și adeseori ne trezim că ne este greu să ținem echilibru. În dimineața aceasta ne vom uita la Maria ca la femeia care a înțeles să-L mărească pe Domnul. Știți ce e surprinzător? Să vezi că deși urma să aibă un prunc și Dumnezeul ei trebuia să fie mic încât să încapă în pântecele ei, în realitate, ea avea un Dumnezeu mare. Vă invit să vă ridicați, vom citi cântarea Mariei, Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 46 înainte. Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 46. Și Maria a zis: Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeul Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată, de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea lui, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Amin. Părintele nostru care ești în ceruri, cu mintea știm că ești un Dumnezeu mare, dar adeseori temerile, îngrijorările noastre fac să privim mai degrabă la măreția și la mărimea problemelor noastre și în felul acesta să avem un Dumnezeu mic. Iartă poporul tău de orice clipă de neveghere, de orice clipă de îngrijorare, de orice moment în care te-am micșorat cel puțin în gândirea noastră. Mă rog astăzi ca prin cuvântul Tău și prin cântarea Mariei să mă aduci pe mine și să aduci pe toți cei care ascultă cuvântul la acea înțelegere deosebită a cât ești Tu de mare. Și vrem, Doamne, să Te înălțăm astăzi, vrem să Te cinstim și vrem să fim copleșiți tot restul vieții noastre de măreția Ta. Îți cerem să lucrezi astăzi în adunarea copiilor Tăi și în toate și prin toate, numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dacă cineva ar fi avut motive întemeiate să fie îngrijorată, atunci Maria ar fi fost absolut îndreptățită. Nu că îngrijorarea vreodată a rezolvat vreo problemă, dar uneori ni se pare că suntem absolut legitimați să ne îngrijorăm. Pentru un moment vă rog să vă puneți în postura Mariei și să încercați să retrăiți experiența ei și veți vedea dintr-o dată că fiecăruia din noi ar fi fost mult mai comod să se îngrijoreze. Mai întâi, pe cine putea ea să convingă că experiența ei absolut unică este una reală? N-a reușit atunci și n-ar fi reușit nici până astăzi. N-a reușit să-l convingă pe Iosif, cel care cu siguranță o iubea. V-ați gândit vreodată, oare cum a decurs dialogul între Maria și părinții ei? Cine ar fi crezut-o? Bun, trecem de asta. Spuneți-mi dacă n-ar fi fost legitimată să se îngrijoreze cu privire la ce înseamnă să naști un copil la o așa vârstă. Gândiți-vă mai apoi la ceilalți pași, cu ce să-l crești, ce urmează de aici și lista îngrijorărilor ar fi fost extrem de lungă. Fiecare din noi, în diversele noastre experiențe, de multe ori ne simțim legitimați să ne îngrijorăm. Și cineva spunea, îngrijorarea nu-ți golește ziua de mâine de problemele ei, ci-ți golește ziua de astăzi de orice urmă de putere. Și vreau să vă spun încă o dată, îngrijorarea nu-ți golește ziua de mâine de problema ei, ci-ți golește ziua de astăzi de orice urmă de putere. Cum să nu mă las copleșit de îngrijorare? Cum pot să lupt cu îngrijorarea? Și mai degrabă să abordez viața cu încredere. E bine, când mă uit la Maria, descoper secretul ei. Înainte ca să ne uităm în cântarea ei, care dezvăluie acest secret al ei, îngăduiți-mi să vă mai spun un lucru. Cântarea ei, doxologia ei, este reflexia teologiei ei. O să spui teologie? Păi fata asta între 12 și 16 ani, că nu putea fi mai în vârstă, cum putea ea să știe atâta teologie? Ei, dragii mei, aici este surpriza extraordinară. Dacă ne uităm în cântarea Mariei, vom descoperi atâtea texte biblice încât cum a putut să strângă atâta cuvânt al lui Dumnezeu într-o vreme în care n-avea Scriptura pe smartphone, nu avea acasă, ci singura ei modalitate de a auzi cuvântul lui Dumnezeu era în sinagogă. Nu-i asta oare o lecție pentru fiecare din noi? Fiecare din noi ne bucurăm să avem cel puțin o Scriptură sub ochi. Întrebarea care se pune este, cât de acasă sunt eu în cunoașterea Scripturii? Teologii dezbat câte referințe biblice sunt în cântarea Mariei și n-am să fac astăzi un astfel de studiu, dar vă spun că ori de câte ori mă apropiu de cântarea Mariei, rămân uimit să văd câte ramificații, pentru că realmente femeia aceasta a strâns în cântarea ei extraordinar de multă scriptură. Alți comentatori ne spun că în cântarea Mariei poți identifica mai bine de 17 trăsături ale caracterului lui Dumnezeu. Dragii mei, asta e încă o dată uluitor, pentru că noi suntem extrem de avantajați în comparație cu ea și, din păcate, rugăciunea mea e săracă. Când e vorba să-L prezint pe Dumnezeul meu, mă bâlbâi, pentru că am o viață sărăcită de Scriptură. Cum pot să nu mă las copleșit de îngrijorare? Asta e lecția la care vreau să medităm astăzi. Maria, fără să fi dorit să iasă în evidență, este exemplul unei femei care, în loc să se lase copleșită de îngrijorare, a rămas copleșită în închinare înaintea lui Dumnezeu. Și dacă nu mai rețineți nimic altceva din mesajul meu, fie din oboseală, fie din, poate te miră, orice fel de prejudecată, reține un lucru. Singura alternativă la a nu fi copleșit de îngrijorare este copleșirea în închinare înaintea Domnului. Și, dragii mei, când învățăm să trăim viața copleșiți de măreția lui Dumnezeu, toate celelalte detalii ale vieții noastre vin frumos la locul lor. Maria ne dă exemplu a ce înseamnă să fii copleșită de închinare înaintea Domnului. Mai întâi, Maria era copleșită de faptul că era sub privirea lui Dumnezeu și era în gândul lui. Maria era copleșită de faptul că Dumnezeu din ceruri a privit spre starea smerită a roabei sale. Acum, noi toți știm că Dumnezeu este așa de mare încât se uită peste rotogolul întregului pământ și vede pe toți oamenii. Dar Maria nu vorbește despre această omniștiență a lui Dumnezeu cu care se uită și cunoaște pe fiecare. Nu, Maria spune, văd că Dumnezeu mă privește într-un mod individual. Sunt două modalități prin care poți să te uiți. Uite-te, de exemplu, ești în fața unei mulțimi de oameni și mă pun mie acum ca exemplu. Dacă mă întrebați, vă văd pe toți. Dar dacă vreau să mă uit cu atenție, mă uit înspre o singură persoană. Și acum, Dumnezeu nu doar că se uită la general, Dumnezeu este Cel care, spune Maria, a privit spre mine. Și acum vreau să-ți spun în primul și în primul rând că trebuie să fii copleșit de faptul că Dumnezeu îți acordă ție atenție. Ești sub privirea Lui și ești în gândul Lui. Și dintr-o dată, dragii mei, când începi să înțelegi că ești în atenția lui Dumnezeu, nu mai contează dacă cineva îți acordă atenție și dacă cineva nu îți acordă atenție. Vedeți, cei mai mulți dintre noi ne îngrijorăm pentru că vrem să proptim o anumită imagine publică și fiecare ne întrebăm, oare cum mă vede celălalt? Când începi să înțelegi că Dumnezeu te are sub privirea Lui, nu mai contează dacă celălalt te bagă în seamă sau nu te bagă în seamă. Psalmul 40 spune un lucru frumos. Eu sunt sărac și lipsit, dar Dumnezeu se gândește la mine. Dacă recitești atent versetul acesta, pentru mine parcă e o contradicție. Păi dacă eu sunt sărac și lipsit, e limpede că Dumnezeu nu se gândește la mine. Pentru că dacă s-ar gândi la mine, n-aș fi nici sărac și n-aș fi nici lipsit. Și cu toate acestea, dragii mei, e extrem de important să înțelegem că Dumnezeu se gândește la noi și dacă ne lasă într-o anumită situație, o face cu bună știință. Pentru Dumnezeu nu există întâmplare. Îngăduie-mi să-ți spun cât pot eu de personal astăzi. în situația în care ești, cu limitările pe care le ai, cu nevoile pe care le ai, cu lipsurile pe care le ai, cu complexele pe care le ai, Dumnezeu se gândește la tine. Și dacă ești acolo, nu ești în afara privirii lui Dumnezeu. Maria era copleșită de asta. Putea atât de ușor să se compare cu alții. Eu nu sunt de neam ales. Eu sunt săracă. Iosif e ucenic la tâmplărie. Viața mea e nesigură. Și atât de ușor să te uiți la tine, la problemele tale și să pierzi din vedere că Dumnezeu are privirea îndreptată asupra ta. O, sunt alții care spun, sunt copleșit de problemele mele. Și când ești copleșit de problemele tale, ai senzația că nici măcar Dumnezeu nu te mai vede de sub problemele tale. Iov spunea într-o altă parte, măcar că zici că nu-L vezi, totuși pricina ta este înaintea Lui. Iubiții mei frați și surori, iubiții mei ascultători, e așa de mare lucru să știi că problemele prin care trecem noi, necunoscute de alții, sunt de mult cântărite în mâna lui Dumnezeu. Măcar că zici că nu-L vezi, totuși pricina ta, complexul tău, temerile tale, îngrijorările tale, viitorul tău, lucrurile care merg bine, lucrurile care merg rău, lucrurile ascunse, lucrurile cunoscute, sunt înaintea Lui. Și când te închini înaintea unui astfel de Dumnezeu și când lăuntru îți este copleșit de faptul că ești sub privirea și ești în gândul lui Dumnezeu, asta te vindecă de îngrijorare. Dincolo de experiența măruntă a unuia sau a celuilalt, să nu uitați că la nașterea lui Hristos sărbătorim un fapt cutremurător. Dumnezeu a ales să se gândească la noi și de aceea când a decis să-și întrupeze Fiul, n-a făcut-o într-un înger, ci a ales să se gândească la noi, cei pe care i-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Și îngerii sunt unii dintre ei căzuți. Dar Scriptura ne spune, Dumnezeu a ales, s-a gândit la noi și L-a trimis pe Fiul să se întrupeze în carne și oase ca mine și ca tine. David a prins gândul acesta atunci când la oi, cel mai mic din casa tatălui său, mereu chemat să facă slujba pe care nu o făcea nimeni, s-a dus cu oile și într-o seară s-a uitat la mulțimea stelelor. Și în Psalmul 8 spune, când privesc cerul, lucrarea mâinilor tale îmi zic, ce? Ce este omul? Tu ai ajuns copleșit de faptul că ești sub privirea lui Dumnezeu? Te simți iubit? Știi că ești în atenția Lui? Știi de ce ne este greu să ne bucurăm de gândul acesta? Pentru că din pricina păcatului, fiecare din noi ne ascundem. Și când spui cuiva, Dumnezeu se uită la tine, spui, aoleu, păi El vede tot, El știe tot, El mă cunoaște. Și când spui că e sub privirea Lui, ai senzația că imediat momentul următor urmează să te lovească. Dragii mei, cel care ne cunoaște cel mai bine e cel care ne iubește cel mai mult. Te copleșește lucrul ăsta? Mergem în al doilea rând. Maria era copleșită nu doar de faptul că era sub privirea și în gândul lui Dumnezeu, Dar în al doilea rând, Maria era copleșită de faptul că ea, tocmai ea, a primit grația lui Dumnezeu. Maria e copleșită de faptul că Dumnezeu i-a făcut parte de har. Și, dragii mei, harul e parte din această cântare încât te uiți și vezi că Maria jonglează, dacă vreți, cu acești doi termeni. Har, îndurare, grație. E important să clarificăm și una și cealaltă. E ciudat să vezi cum în versetul 49 spune numele lui este sfânt și parcă după asta nu s-ar mai potrivi nimic, pentru că, dragii mei, dacă ne uităm doar la sfințenia lui Dumnezeu, cutremurător, rând pe rând, fiecare ar trebui să facem un pas în spate, să ne punem fermoar la gură și să nu mai zicem nimic. Dar Maria spune și îndurarea lui, și harul lui. Dacă sfințenia lui ne sperie, îndurarea lui Dumnezeu spune, o, Doamne, mai este o speranță. Și cineva spunea, în îndurarea sa Dumnezeu nu ne dă ceea ce am meritat. Și în harul lui ne dă exact ceea ce nu merităm. Cântarea Mariei este, dacă vrei, o pledoarie după a te lăsa copleșit de harul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, Ioan scrie, și noi am primit din plinătatea lui și har peste har. Dragul meu, singura alternativă la îngrijorările legitime sau mai puțin legitime ale acestei vieți este o viață copleșită de harul lui Dumnezeu. Când Maria vorbește despre harul lui Dumnezeu, îngăduiți-mi, pentru că tot am spus că e o teologie întreagă aici în cântare, îngăduiți-mi un apendix teologic. Mai întâi, e important să vorbim de harul suveran al lui Dumnezeu. În suveranitatea sa, Dumnezeu este absolut liber să aleagă pe cine vrea. Știu că asta-i tulbură pe mulți oameni, dar cineva spunea, harul nu-i har decât dacă e scandalos. Dumnezeu l-a ales pe Avram, deși tatăl său era idolatru și făcea idoli. Și la momentul alegerii, nu era absolut nimic în Avram care să legitimeze alegerea lui Dumnezeu, pentru că dacă legitima ceva, nu mai era har. Când Scriptura spune, plecăciune ție căreia i s-a făcut mare har, vă rog să nu vă imaginați că a fost un soi de concurs pentru ocuparea postului de Fecioara Maria. Știți, când se organizează concurs, fiecare își pune CV-ul, fiecare încearcă să impresioneze și cel care trebuie să aleagă, alege pe cineva care e cel mai bun. Dar nu vreau să contest cu nimic curăția Mariei, puritatea ei și frumusețea felului ei de viață pe care doar Dumnezeu a văzut-o. Dar rețineți, toate calitățile din viața Mariei sunt o demonstrație a alegerii lui Dumnezeu, nu sunt nici pe departe o condiție a alegerii. Dumnezeu a ales într-un mod suveran și în istorie s-a dovedit că Dumnezeu n-a greșit. L-a ales pe Avram și în ciuda suișilor și coborușilor din viața lui, Dumnezeu l-a ales și până la urmă l-a făcut exact ceea ce și-a propus el să-l facă. Vorbim de harul suveran al lui Dumnezeu, exact așa vorbim despre Maria. Dacă vă întrebați ce calități a avut Maria, cu siguranță că am putea spune multe lucruri frumoase, dar rețineți, calitățile ei nu l-au obligat pe Dumnezeu să o aleagă. Dumnezeu a ales-o prin har. Dar în al doilea rând, aici venim mai aproape de noi. Maria era copleșită de harul salvării. Uitați-vă în cântarea ei și veți vedea că ea vorbește despre Mântuitorul ei. Nu doar Mântuitorul ei, ea recunoaște salvarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toți oamenii. Dragii mei, când ne uităm la întruparea Domnului Iisus, Și când ne aducem aminte că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui ca să aducă mântuire pentru toți oamenii. N-am să intru în nișa de dezbatere între harul pentru cei aleși sau harul pentru toți oamenii, am să afirm cu tărie ceea ce spune Apostolul Pavel, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Iubitul meu ascultător, în dimineața aceasta, sunt aici ca să-ți spun cu tărie că în Iisus Hristos Dumnezeu ne-a arătat un har extraordinar, este harul salvării. Și dacă auzi mesajul acesta și dacă îți dorești salvarea lui Dumnezeu, nu-i niciun fel de dubiu, Dumnezeu te-a ales. Maria a celebrat harul acesta al salvării. Dragul meu, nu există bucurie mai mare decât să știi că Dumnezeu ți-a făcut har și ți-a dat și ție har de mântuire. Și când te întorci înapoi și când te uiți la momentul sau la clipa în care l-ai primit pe El, nu-ți imagina că tu i-ai făcut un favor lui Dumnezeu, ci spune: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai făcut și mie parte de harul, de grația Ta. Nu așa că în viața de zi cu zi întâlnim oameni, uneori sunt șefii noștri, sunt superiorii noștri și spui despre ei: domnule, e atât de greu să intri în grațiile Lui. Sunt oameni așa mai scârnavi, ca să spun așa. Oameni cărora greu le este să le intri în voie. Ați întâlnit astfel de oameni? Sper să nu fim niciunii din ăștia, da? Dar în viață întâlnim astfel de oameni. Și e o întreagă frământare, oare cum pot să intri în grația unui astfel de om? Și vă spun de la început, ca să nu vă străduiți prea tare, la unii nu le poți intra în grație. Știți că, din păcate, sunt oameni care au senzația că și la Dumnezeu e greu să le intri în grație. Că ar trebui cumva Dumnezeu să fie îmbunat, pentru că altfel nu-i bine, nu. Vreau să o spun și să o spun apăsat. Niciunul din noi nu trebuie să încercăm să intrăm în grațiile Lui, ci fiecare din noi trebuie să ne recunoaștem că suntem în harul lui Dumnezeu. Slavă Lui pentru asta! Singura mare problemă este să știm să nu risipim harul acesta. Nu trebuie să încerci să intri în grațiile lui Dumnezeu, trebuie să fii absolut convins că ești în harul lui Dumnezeu. Important este să-L prețuiești corespunzător. Maria vorbește despre harul acesta, despre grația aceasta, una care ține din neam în neam și pentru totdeauna. Vedeți dumneavoastră, în sărbătoarea Crăciunului în general, vorbim de luna cadourilor și e luna în care pe fiecare din noi ne vizitează așa un fel de val de generozitate. Dar după ce se încheie luna, parcă am închis și noi robinetul, s-a terminat cu generozitatea, înapoi la lucru. În luna asta toată lumea dă cu mână largă, dacă e circuva, măi frate, da, e luna cadourilor. Măi, bine să fii generos. Și noi după luna asta închidem înapoi, tragem obloanele, ne întoarcem înapoi la egoismul nostru. Uită-te la harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, e harul care are răbdare cu oameni să se mântuiască și până când nu va reveni Hristos, să știți că harul acesta nu se ia. E adevărat că oamenii, din dorința de a cânta și de a sublinia apropierea revenirii lui Hristos, era pe vremuri o cântare: simțim cum harul de la neamuri se tot ia. Să știți că nu găsesc acoperire în Scriptură la asta. Câtă vreme se zice astăzi și câtă vreme Evanghelia este în picioare, câtă vreme Hristos n-a revenit și a închis filele istoriei, este har. Și harul acesta merită propovăduit și în harul acesta, fiecăruia din cei care mă ascultă, întoarce-te că e harul salvării. Nu spune că pentru tine nu mai este har. Este har pentru că eu predic Evanghelia harului și pentru că Duhul lui Dumnezeu adeverește aceste lucruri și te cheamă să te împaci cu El. Dar în al treilea rând, Maria era copleșită de harul specific pe care Dumnezeu i l-a arătat ei. Și aici e important să clarificăm puțin. Maria vorbea despre ceea ce Dumnezeu are în plan pentru ea ca un har dat ei. Și, dragii mei, există un har pe care Dumnezeu îl dă specific fiecăruia pentru o anumită slujire. Pavel spunea, după harul care a fost dat fiecăruia, și există un har care vizează slujba și rolul meu absolut unic pe care sunt chemat să-l joc în ansamblul planului lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul, vorbind despre lucrarea lui versus lucrarea lui Hristos, spune în Ioan capitolul 1, versetul 29, omul nu poate primi decât ce este dat de unde? De sus. Și există un anumit har care ți este dat ție și mi este dat mie. Și, dragii mei, când înțelegem lucrul acesta, nu mă mai uit cu jind la ceea ce are de făcut celălalt. Nu mă uit și spun, ce bine ar fi să fiu asta. Ce bine ar fi să pot să fac asta. Dragii mei, e harul lui Dumnezeu, pe Maria a pus-o în slujba asta. Și când Scriptura spune, iată, de acum încolo toate neamurile mă vor numi fericită, întrebarea este, credeți că ar fi schimbat cineva cu ea? Ar fi schimbat? Primul indiciu care avea să o tulbure pe Maria a fost cuvântul pe care l-a spus Simeon. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Și, dragii mei, noi cei care ne uităm și spunem, mă, toată lumea să o numească fericită. Bine că nu a numit-o prea fericită, că intrau în alte dificultăți. Dar cine ar fi schimbat cu ea? Și, dragii mei, e atât de ușor să ne trezim că ne uităm și spunem și noi ca și Petru, dar cu acela ce va fi? Nu, dragii mei, dacă ești copleșit de harul lui Dumnezeu, spui, Doamne, ceea ce mi-ai dat mie, Tu știi de ce. Unora, spune Apostolul Pavel, le-a dat harul nu numai să creadă, ci și să sufere. Și dacă poți primi suferința pe care Dumnezeu a lăsat-o în viața ta ca un har, atunci spui, Doamne, Tu știi de ce. Poți să spui ca Apostolul Pavel, harul Tău îmi este de ajuns. Dragii mei, mie mi-e ușor să vorbesc despre asta, pentru că n-am țepușul lui Pavel. Și alții s-ar putea uita la mine și să spună, oh, bine de fratele Onisim. Altul s-a uitat la celălalt și spune, mă, bine de celălalt. Nu, dragii mei, fiecare din noi avem harul lui. Și e important să ne achităm de el. Și e important să nu-l risipim. Și e important să fim copleșiți de asta. Pentru că, dragii mei, ceea ce face toată diferența în această lume este să trăiești copleșit de har. Și când ești copleșit de har, știi ce se întâmplă? Din plinătatea ta dai har celorlalți. Dragii mei, nu-i suficient să cântăm despre har, nu-i suficient să vorbim despre har, nu-i important doar să beneficiem de har, e important să-i tratăm pe ceilalți cu tot harul de care ne-a făcut parte Dumnezeu. Asta înseamnă să abordezi viața copleșit de faptul că tu ai primit har și grație din partea lui Dumnezeu. Merg însă un pas mai departe. Maria era copleșită în al treilea rând de faptul că a fost mereu părtașă la generozitatea lui Dumnezeu. Și dacă te uiți în text, vei descoperi că Maria nu uită faptul că Domnul a făcut mari lucruri pentru ea. Dacă harul ni se pare o noțiune prea teologică, atunci uite-te mai apoi în detaliu în cântarea Mariei și ai să vezi cum Maria punctează felul în care ea a reușit să guste, să fie părtașă la generozitatea lui Dumnezeu. Dacă ai fi întrebat-o, Maria, ca să nu fie totul foarte teoretic, când ai spus mari lucruri pentru mine, ai și să detailezi puțin? Fiți convinsă, Maria n-a fost, apoi am spus și eu așa că am descoperit textul ăsta în psalmi. Nu, nu. Întrebarea pentru noi este, dacă îți dau o foaie de hârtie, dacă îți întind microfonul și spun, spune câteva mari lucruri pe care Domnul le-a făcut pentru tine. Oare știi? Dragii mei, dacă ni se pare că Dumnezeu ne dă cu pipeta, că noi, da, beneficiem de generozitatea lui Dumnezeu, dar de departe nu ne mai dă cu mână largă. Că pentru fiecare lucru trebuie să muncim din greu și fiecare lucru îl câștigăm cu sudoare. Nu-i mai bucurie și nu mai ești copleșit. Maria, dragii mei, era copleșită de generozitatea lui Dumnezeu. Psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile tale. Și, dragii mei, oamenii care trăiesc mereu cu bucuria de a vedea câtă generozitate a arătat Dumnezeu pentru ei, sunt oamenii nu doar care vor fi ei la rândul lor generoși cu alții, ci vor fi oamenii totdeauna mulțumitori. De asta, dragii mei, noi nu trebuie să fim mulțumitori doar când primim mari lucruri, ci să fim mulțumiri când ne uităm în ansamblu la felul în care în generozitatea sa Dumnezeu s-a purtat extraordinar cu noi. Îngădeți-mi să fiu cât se poate de aplicativ. Ții un jurnal, ia o bucată de hârtie, începem un nou an. În agenda ta sau în reminderul tău de la telefon sau cum vrei. Doamne, prin harul tău vreau să țin un jurnal al generozității tale. Și uită-te la mulțimea binecuvântărilor pe care El le pune. Scrie-le una după alta. Și barem o dată pe săptămână revizuiește și spui, Doamne, mare har. Dar Maria nu doar că se uită la generozitatea lui Dumnezeu pentru ea, ci Maria se uită la generozitatea lui Dumnezeu cu poporul ei. Pentru că Maria se vede întotdeauna parte a acestei împărății, acestei semințe a lui Avram, parte a poporului lui Dumnezeu. Și, dragii mei, este mare lucru nu doar să mă uit la ceea ce mi-a dat mie, ci să învăț să apreciez ceea ce Dumnezeu a dat celorlalți. Una din rațiunile pentru care merită să fim în adunare este că în adunarea copiilor lui Dumnezeu, fiecare poate beneficia de experiența celuilalt. Și când ne strângem la oaltă, reverberăm la bucuriile și necazurile altora. Pavel spune în Roman capitolul 12, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Și sigur că noi am redus de foarte multe ori aceste două aplicații la nunți și la mormântări. Nu, dragii mei. Dacă noi am învățat să fim mai deschiși, dacă am învățat să ne împărtășim cu alții bucuriile noastre și când Dumnezeu e generos cu tine, spune celuilalt și tu vei spune, o, Dumnezeu nu-i zgârcit, mă bucur de bucuria ta. Eram mult mai tânăr când un frate american, fratele Bill Batman, spunea în odaia de sus unde ne strângeam cu, la fratele Titi Bulzan următoarele cuvinte. Oni, vei găsi totdeauna oameni care să plângă cu tine. Dar ascultă-mă bine. O să găsești mai greu oameni care să se bucure cu tine. A zis, băi, nu știe el. Așa e la americani. Astăzi vă spun asta. N-ar trebui să fie așa. Frații mei din Pârneava, Dumnezeu ne-a pus la oaltă, nu doar ca să ne șlefuim unul pe celălalt. Asta nu e o scuză să fim abrazivi. Ci Dumnezeu ne-a pus la oaltă ca să reverberăm la bucuriile și necazurile altora. Uită-te la Maria. Maria spune, Doamne, sunt copleșită de generozitatea lui Dumnezeu pe care a arătat-o față de poporul lui din neam în neam. Maria anticipează ceva când spune, pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Maria spune, Doamne, în generozitatea ta, i-ai săturat pe unii de bunătăți. Și mă bucur de lucrul ăsta. Îngăduiesc să spun aici un lucru. De cele mai multe ori Dumnezeu își arată generozitatea folosindu-se de mâinile mele și de mâinile tale. Și, dragii mei, de foarte multe ori Dumnezeu satură pe cei flămânzi de bunătăți prin ceea ce e în buzunarul tău sau al meu, prin ceea ce mâinile mele pot să facă. De aceea îngăduiem să te întreb, cineva s-a săturat de bunătăți și datorită ție? Mă bucur astăzi să subliniez că Dumnezeu a dat un har pârnevei. Sora Jenny și fratele Nelu au strâns și anul acesta bunătăți care s-au dus în Oltenia. Mă bucur și astăzi să o spun și nu o spun ca să mă fălesc înaintea nimănui, pentru că e lucrarea harului în biserică. Prin mâinile noastre s-au dus daruri la orfani, s-au dus daruri în pușcărie și sunt convins că s-au dus daruri multe, fără ca eu să știu și Dumnezeu le cunoaște. Dumnezeu să vă răsplătească. Amin? Parcă nu vreți binecuvântarea asta. Dumnezeu să vă răsplătească. Amin. Un ultim gând. Maria era copleșită de faptul că era parte a unui plan glorios a lui Dumnezeu. Dacă până aici ne-am putut uita la Maria și am spune, oh, e femeia asta bucuroasă, fie că va naște, fie că va avea un copil, fie că Dumnezeu se uită la ea, am putea să ne uităm la experiența ei cu aceiași ochi sau aceiași ochelari ai egoismului nostru. Nu. Maria, încântarea ei ne oferă imaginea unui om care are o perspectivă profetică. Maria se uită la experiența care urma să se întâmple, adică la venirea lui Hristos, și spune Maria, împlinirea aceasta este împlinirea unei profeții de 2000 de ani făcută lui Avram. Și este o promisiune care își va avea împlinirea ultimă peste nu știu câți mii de ani. Și, dragii mei, bucuria extraordinară a Mariei este să înțeleagă că ea, în viața ei, în limitările ei, în sărăcia ei, în micimea ei, e parte a unui plan măreț care începe din veșnicia trecută, continuă în veșnicia viitoare și îl vizează și își are împlinirea în cel care avea să vină. Toate detaliile pe care le dă Maria vorbesc despre o împărăție pe care Dumnezeu urma să o așeze. Și cuvintele pe care le spune ea, revoluția pe care Domnul Iisus urma să o aducă, era limpede că viza această împlinire ultimă în împărăția finală a lui Dumnezeu. De asta citează din proroci, de asta în cântarea Mariei vezi elemente ce duc spre cântarea Anei. Dacă te uiți atent, vei descoperi că Maria balează între promisiunea de mii de ani și împlinirea în zilele acelea. E adevărat că dacă stăm să ne întrebăm, oare Maria a știut exact ceea ce spune? Nu vă imaginați că era în transă. Dar n-avea cum să prindă toate implicațiile a ceea ce înseamnă venirea lui Hristos. Dar Maria era atât de sigură de faptul că prin venirea Domnului Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu a invadat împărăția Întunericului și n-o să o mai lase până când împărăția lui Dumnezeu va fi instaurată pe pământ. Slavă lui pentru asta! De asta, uitați-vă la verbe. Verbele pe care le folosește Maria sunt verbe la trecut. Ascultați-mă. a răsturnat pe cei puternici, a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a săturat, pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale, pentru că și-a adus aminte de îndurarea sa. Dacă ai fi putut să stai lângă Maria când ai izbucnit în cântare și ai fi putut să o tragi deoparte să spui, Maria, când? Când a răsturnat Domnul pe cei mândri? Nu vezi că cei puternici conduc? Nu știi tu că vei urmea, va trebui să te duci la recensământul pe care Cezar August îl ordonă? Maria, stai că-ți spun eu ce urmează, va trebui să fugi în Egipt pentru că Irod va vrea să vă omoare. Cum spui tu, Maria, că a răsturnat pe cei puternici? Dragii mei, aici e credința. Maria s-a uitat la toate promisiunile lui Dumnezeu și a spus, în venirea lui Hristos, toate aceste promisiuni sunt da și amin, de aceea, din perspectiva divină, ele s-au și întâmplat, pentru că odată inaugurată împărăția prin venirea lui Hristos, nu mai există niciun fel de dubiu, niciun fel de oscilație, niciun fel de nesiguranță. Planul acesta, dragii mei, se duce la îndeplinire. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi, unde? Așternuți al picioarelor tale. Dragii mei, cei care să știu partea acestui plan, pot să accepte ca sufletul să le fie străpuns de o sabie, pot să accepte la un moment dat să fugă din calea lui Irod, pot să accepte că nu pot înțelege toate lucrurile, pot să accepte necazul, pot să accepte suferința, pentru că ei sunt copleșiți de faptul că, miraculos, Dumnezeu i-a pus într-un plan care n-are cum să eșueze. Dragii mei, fiecare din noi putem fi copleșiți de îngrijorare, sau copleșiți în închinare. Noi avem de ales. În cântarea Mariei, ea vorbește de unii oameni care au plecat cu mâinile goale și alții care au plecat săturați de bunătăți. Dacă sărbătoarea se încheie acum, îngăduiem să te întreb, în imediat momentele următoare când vom pleca de aici, în ce categorie te vei revedea? Mergi cu mâinile goale sau mergi săturat de bunătăți? Cineva spune așa, din prezența Domnului Iisus, n-au plecat cu mâinile goale decât cei care au fost plini de ei înșiși. Îngăduiți-mi să repet. Din prezența Domnului Iisus, n-au plecat cu mâna goală decât cei care au fost plini de ei înșiși. Marea problemă nu este că Dumnezeu nu mai poate să sature de bunătăți viața ta sau a mea. O, dragii mei, zăgazurile cerului să pot deschide în continuare. Marea mea problemă este, eu sunt plin de mine sau sunt gata să mă golesc? Modul cel mai smerit și sincer spune, Doamne, sunt și eu un nevrednic. Și eu m-am lăsat viața plină de lucruri care nu-ți fac ție plăcere. M-am lăsat să mă conducă instinctele, m-am lăsat să mă conduc eu însumi, m-am lăsat copleșit și copleșită de lucrurile acestei lumi. Doamne, astăzi le pun toate la picioare. Dumnezeu nu lasă pe un astfel de om să meargă cu mâinile goale. În ce mă privește? Ți-am vestit o evanghelie în care pot să spun că din sărbătoarea aceasta poți să pleci săturat. E responsabilitatea ta să îți golești viața înaintea Lui, asta e pocăința, și să spui, Doamne, am nevoie să saturi, să salvez și să schimb și viața mea. Amin.